สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle XSOS นะคะ Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ.2562ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่เรามีแขกนะคะมาให้ความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราคาดว่าทุกท่านจะมีคำถามนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในช่วงเกิดการระบาดของโควิดทุกท่านก็ต้องอยู่บ้านกันนะคะแล้วก็work from home นะคะซึ่งสิ่งที่ตามมาจากการ work from home เนี่ยก็คือการที่เรียกว่าธุรกิจ e-commerce คือการส่งของต่างๆเนี่ยมันบูมมากเลยนะส่วนทางกับธุรกิจอื่นๆนะคะดังนั้นหัวข้อที่จะคุยวันนี้ก็คือว่าการที่เราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ถึงแม้จะเป็นแค่1เดือนอย่างนี้นะคะมันส่งผลอย่างไรบ้างนะคะต่อสิ่งแวดล้อมนะคะรวมทั้งโลกร้อนขึ้นไหมถ้าเราอยู่บ้านนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือขยะจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เราต้องรับมาพร้อมกับอาหารที่เราสั่งนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะอาจารย์บีคะเชิญค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดร.กนภัทรชื่นวงศ์นะคะจากสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะว่าถ้าเราต้องทำงานที่บ้านเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแล้วเราใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นพฤติกรรมของเราจะปรับเปลี่ยนเป็นยังไงและส่งผลต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างค่ะ
ถ้าอย่างนั้นอาจจะขอเริ่มด้วยเรื่องพื้นฐานก่อนเลยนะคะว่าปัญหาโรคร้อนมันคืออะไรคะเอาแบบง่ายๆสั้นๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะโรคร้อนคืออะไรแล้วการเรื่องกระจกนี่มันคืออะไรนะและเกี่ยวยังไงกับขยะ
ได้ค่ะในส่วนของก๊าซเรือนกระจกเนี่ยค่ะเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อนซึ่งก๊าซเหล่านี้ค่ะในธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่แล้วซึ่งเป็นก๊าซที่ช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ก็เหมือนว่าก๊าซเนี่ยเขาจะดูดซับความร้อนในตอนกลางวันแล้วเขาก็ปล่อยความร้อนในตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นบรรยากาศโลกหรืออากาศในโลกเนี่ยจะไม่มีการแบบเปลี่ยนแปลงฉับพลันเช่นร้อนมากหนาวมากในตอนกลางวันและกลางคืนจะไม่ต่างกันมากค่ะในส่วนของปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นแล้วที่เราเรียกกันว่าภาวะเรือนกระจกหรือ greenhouse effect เนี่ยค่ะอธิบายง่ายๆคือเราเป็นลักษณะของการปลูกผักในเรือนกระจกค่ะคือการที่ความร้อนจากแสงอาทิตย์สามารถส่องผ่านเรือนกระจกเข้ามาในโดมได้แต่ความร้อนที่อยู่ภายในก๊าซเรือนกระจกเนี่ยไม่สามารถสะท้อนกลับออกมาจึงทำให้อุณหภูมิภายในสูงขึ้นเราก็ลองนึกถึงว่าโลกเราค่ะรับรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้ามาในโลกนะคะแล้วโลกก็ดูดซับความร้อนนั้นไว้แล้วก็ไม่แล้วก็ปล่อยออกมาในตอนคืนเพราะฉะนั้นหากว่าเรามีก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นสูงเกินกว่าก๊าซธรรมชาติในระดับที่ควรจะมีเนี่ยจะทำให้โลกของเราร้อนมากขึ้นค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกเนี่ยทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกปัจจุบันเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งนอกจากภาวะโลกร้อน climate change เนี่ยส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากในปัจจุบันจะสังเกตว่าอากาศเดี๋ยวนี้ร้อนจัดหนาวจัดหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลพายุหรืออุทกภัยพิบัติต่างๆจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในบางส่วนของโลกเนี่ยก็คือเกิดภาวะแห้งแล้งที่ยาวนานซึ่งประเทศไทยก็โดนเองเหมือนกันตอนนี้และที่สำคัญที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือระดับน้ำทะเลที่เพิ่มมากขึ้นจากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกหลายๆคนคงได้เห็นภาพของมีขั้วโลกที่ยืนอยู่บนแผ่นน้ำแข็งที่ละลายแล้วมีลักษณะผอมโซนะคะนะคะนั่นคือผลกระทบอย่างหนึ่งจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้อนขึ้นค่ะแล้วก๊าซเรือนกระจกมันมีกี่ชนิดค่ะปัจจุบันเนี่ยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเราจะ คิดเฉพาะก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์หรือเราเรียกว่า anthropogenic gas นะคะก๊าซเนี่ยจะมีอยู่7ชนิดตามพิธีสารเกียวโตซึ่งอาจารย์จะไม่ขอพูดรายละเอียดในส่วนนั้นนะคะก๊าซที่เกิดจากมนุษย์เนี่ยหลักๆ7ชนิดเนี่ยจะมีประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เราขับรถยนต์ใช้น้ำมันเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆก๊าซมีเทนนะคะอันนี้เกิดจากการหมักย่อยสลายต่างๆก๊าซไนตรัสออกไซด์ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอนซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์และก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์อันนี้จะเป็น7ชนิดที่เราพูดถึงกันถ้าพูดถึงก๊าซเรือนกระจกเราขอให้เพิ่งรู้ว่าเราจะมีก๊าซเรือนกระจกอยู่7ชนิดที่เราได้ยินคำว่าคาร์บอนบ่อยๆเนื่องจากว่าในการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เนี่ยค่ะ เราจะรายงานในหน่วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ว่าเราจะปล่อยมีเทนหรือไนตรัสออกไซด์เวลาเราที่จะรายงานผลเนี่ยเป็นหน่วยสากลทั่วโลกเขาจะให้รายงานในหน่วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมันจะมีตัวเลขในการคำนวณที่ต่างกันเพราะว่าก๊าซทั้ง7ตัวเนี่ยมีความสามารถในการดูดซับความร้อนที่แตกต่างกันด้วยค่ะแต่คือเราถือว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่มากสุดแล้วถือเป็นหน่วยเทียบของก๊าซทั้ง7ตัวนี้เราเลยได้ยินคําว่าคาร์บอนปล่อยคาร์บอนลดโลกร้อนลดคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยเราจะเลยจะไม่ค่อยได้ยินก๊าซประเภทอื่นๆค่ะ
ได้ค่ะเพราะเราคงคุ้นเคยกันกับคําว่าคาร์บอนเนาะคาร์บอนสูงอะไรกันบ่อยๆเขาจะใช้คํานี้นะคะเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วคําว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันประกอบด้วยหลายตัวเนาะแต่ละที่เราคุ้นเคยจะเป็นคาร์บอนมากกว่านะคะแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันเชื่อมโยงกับการพัฒนายั่งยืนแล้วก็อย่างไรบ้างคะคือถ้าเกิดปัญหาที่เราพูดถึงเรามีปัจจัยว่าโลกร้อนนะก็คือมาจากก๊าซเหล่านี้ที่เกิดจากมนุษย์กิจกรรมของมนุษย์นะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์ของเราที่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปว่าอาจจะมีการสร้างขยะเพิ่มขึ้นนะคะจากการที่ใช้ธุรกิจขนส่งถึงบ้านนะคะตรงนี้ค่ะแล้วมันเกี่ยวอย่างไรกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนคะ
อาจารย์ขอเกริ่นการถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals เราจะพูดตัวย่อกันได้ยินกันบ่อยๆคือ SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ทั่วโลกใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายปัจจุบันเนี่ยจากสมาชิกองค์การสหประชาชาติต่างๆคือเราจะร่วมกันพัฒนาโลกในช่วง15ปีนี้ค่ะตั้งแต่ประมาณปี2558ไปจนถึงปี2573โดยเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายมิติที่ครอบคลุมในด้านต่างๆเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา อย่างสมดุลและยั่งยืนนะคะโดยให้ความสำคัญกับการขจัดความยากจนต่อสู้ความเหลื่อมล้ำรวมถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เขาให้ความสนใจนะคะในมิติด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะเนี่ยจะอยู่ในเป้าหมายที่12นะคะซึ่งเขาจะบอกว่าเป็นการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืนโดยเนื้อหาหลักๆคร่าวๆในเป้าประสงค์เนี่ยก็จะมีตัวอย่างเช่นบรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพลดเศษขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งนึงและลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานนะคะแล้วก็ลดการใช้สารเคมีและของเสียที่แล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญก็คือลดการผลิตของเสียโดยการป้องกันการและการลดการใช้หรือการนำเพื่อมาใช้ใหม่อันนี้คือประเด็นหลักๆที่เขาได้พูดถึงขยะไว้เลยแล้วประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจัดการขยะของเรายังไงด้วยเหตุนี้ค่ะปัจจุบันเราจึงมีแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy ตอนนี้จะมีการพูดถึงบ่อยมากขึ้นคือมีการนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าที่จากเดิมเราเป็นเศรษฐกิจแบบเส้นตรงค่ะไปเอาทรัพยากรมาใช้พลังงานผลิตคนก็เอาไปใช้เสร็จส่วนที่เหลือทิ้งอันนี้คือเป็นแนวคิดเศรษฐกิจแบบเส้นตรงจากเดิมที่เราเคยใช้กันปกตินะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยแนวคิดเซอร์คูล่าอีโคโนมีเนี่ยมีการนำทรัพยากรมาผลิตสินค้านำไปใช้งานและส่วนที่หลังจากใช้งานแล้วเนี่ย นำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือจะผลิตวัตถุดิบเดิมหรือเป็นส่วนหนึ่งในการวัตถุดิบที่แตกต่างออกไปก็คืออย่างเช่นขวดแก้วขวดพลาสติกที่นำมารีไซเคิลได้หรือกระดาษลังกระดาษลังกระดาษที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็คัดแยกออกมาแล้วนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นได้เพราะฉะนั้นในวงจรของ circular economy เนี่ยค่ะเราจะไม่มีการเกิดของเสียออกมาแทบจะเป็น zero waste
พอเป็น zero waste แล้วนะคะก็มันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องทั้งการพัฒนาที่มันยั่งยืนกว่าเดิมคือลดทั้งขยะนะแล้วก็ตรงนี้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยเหรอคะ
ใช่ค่ะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยเพราะว่าในการจัดการขยะเนี่ยค่ะขยะที่สุดท้ายแล้วเรานำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เนี่ยจะถูกนำไปสู่การจัดการโดยการฝังกบในหลุมฝังกบซึ่งการฝังกบเนี่ยจะเกิดการหมักของขยะซึ่งทำให้เกิดก๊าซมีเทนขึ้นมาจะสังเกตว่าปัญหาที่เกิดการไฟไหม้ที่หลุมฝังกบขยะนั่นคือการสะสมของมีเทนที่สามารถติดไฟได้ค่ะยิ่งลดขยะที่จะไปสู่การฝังกบได้เท่าไหร่เราก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากเท่านั้นค่ะเพราะว่าก๊าซมีเทนเนี่ยมีศักยภาพมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่25เท่าค่ะเพราะฉะนั้นถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องลดปริมาณขยะที่จะไปจัดการที่หลุมฝังกบให้มากที่สุดก็คือยังไงอ่ะอาจารย์เขาจะว่ามันต้องมีขยะที่มันสามารถไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วต้องนำไปกำจัดด้วยหลุมฝังกบแต่เราจะตอนนี้เราจะมาหาวิธีการคือแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากสุดก่อนนี้คือลดการกำเนิดจากต้นทางจากตัวเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เกิดมีการจับเรื่อง circular economy เข้ามาเนี่ยก็คือเริ่มแต่การออกแบบเลยว่าบางอย่างไม่จำเป็นไม่ต้องห่ออันนี้ได้ไหมห่อแค่2ชั้นพอหรือเปล่าก็จะลดไปอีกชั้นนึงตั้งแต่ต้นคือจะไม่เกิดขยะตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่การออกแบบเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งให้เหลือของที่เป็นขยะน้อยที่สุดนะคะตั้งแต่เริ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ทีนี้ถ้าเกิดว่าอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีของที่มันเป็นขยะอยู่แหละคำถามคือถ้าเกิดมันเกิดขยะขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องแยกขยะกันอย่างไรนี่เริ่มมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวบุคคลแล้วว่าปัจเจกบุคคลเนี่ยอยู่บ้านสั่งอาหารมาเนี่ยคุณจะช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการแยกขยะได้อย่างไรคะ
การคัดแยกขยะที่เราสามารถช่วยกันได้ทีนี้อาจารย์จะบอกก่อนว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขยะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่ามันเกิดที่หลุมฝังกบมันเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บลดขยะมาเก็บเขาก็ต้องใช้น้ำมันในการจัดเก็บใช่ไหมคะคือมันปล่อยในทุกด้านการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพจะสามารถนำขยะที่มีคุณค่าและยังมีประโยชน์สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียค่ากำจัดหรือคัดแยกกำจัดพวกสิ่งแปลกปลอมสิ่งปนเปื้อนต่างๆอย่างเช่นเรามีขวดน้ำดื่มนะคะขวดน้ำดื่มขวดเพชรของเราเนี่ยถ้าเราคัดแยกออกมาแล้วก็ต้องแยกฝาออกด้วยค่ะในการคัดแยกขวดน้ำดื่มเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเราต้องแยกฝาออกจากขวดน้ำดื่มขวดน้ำดื่มเมื่อรวบรวมกันเสร็จเนี่ยมันสามารถถ้าไม่มีอะไรปนเปื้อนอยู่ในขวดเลยอย่างเช่นบางคนอาจจะแอบหยอดก้อนบุหรี่ลงไปในขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยจะไม่สามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ทันทีต้องมีการกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราคัดแยกออกมาตั้งแต่ต้นอย่างเราดื่มน้ำเสร็จแล้วก็แกะฝาออกแล้วก็บีบขวดให้เล็กที่สุดแล้วก็เก็บรวบรวมแล้วทิ้งทีเดียวเนี่ยค่ะทิ้งรวมกันเนี่ยกทม.หรือภาคส่วนที่เขามีหน้าที่ในการเก็บการจัดการเนี่ยเขาก็จะสะดวกกับเขามากขึ้นเขาก็จะไม่ต้องเปลืองเวลาในการคัดแยกซึ่งขยะเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมและส่งตรงไปยังโรงงานรีไซเคิลขยะได้ทันทีเลยโดยที่ไม่มีอะไรปนเปื้อนแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการคัดแยกขยะเลยทิ้งทุกอย่างรวมกันอย่างเช่นกล่องกระดาษกล่องที่เราสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้มีการคัดแยกแล้วก็เราทิ้งถุงขยะรวมโดยรวมกันบางทีอาจจะมีเศษอาหารที่มันปนเปื้อนไปกับกล่องด้วยอะไรเงี้ยซึ่งกล่องนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้เพราะว่ามันก็ต้องเสียเวลาในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนซึ่งบางอย่างมันก็ไม่คุ้มเขาก็จะเลือกกล่องที่มันมีความสกปรกทิ้งซึ่งมันก็จะไปอยู่ที่หลุมฝังกบอยู่ดีอย่างแบบนี้ค่ะ
ก็ได้เห็นข่าวนะคะเมื่อเช้าว่าแบบว่ามีเหมือนคำถามคือหวังหน้ากากอนามัยเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยมีบางท่านเวลาทิ้งขยะก็พยายามแยกนะแต่ว่าแยกโดยการยัดเข้าไปในขวดพลาสติกไม่ใช่ยัดเข้าไปในไม่ได้เก็บถุงพลาสติกก็อันนี้อาจารย์มีความเห็นอย่างไรคะในเรื่องการทิ้งพวกหน้ากากอนามัย
ขยะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะในส่วนนี้ของเป็นขยะหน้ากากอนามัยนะคะอาจารย์ได้รับข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษว่าปัจจุบันเนี่ยขยะหน้ากากอนามัยของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านชิ้นต่อวันให้ถูกหลักสุขอนามัยคือให้ใช้1วันแล้วทิ้งใช่ไหมคะแล้วตอนนี้มันเริ่มเกิดปัญหาว่าประชาชนไม่ทราบแนวทางการทิ้งที่ถูกวิธีหรือทิ้งไม่ถูกที่แล้วบางทีอันเนี้ยเราถือว่ามันเป็นเราต้องปฏิบัติกับมันเหมือนเป็นขยะติดเชื้อขออนุญาตเกินขยะติดเชื้อหน่อยนะคะว่าถ้าเป็นขยะติดเชื้อพวกหน้ากากอนามัยที่เกิดจากสถานพยาบาลอันเนี้ยเขาจะมีการจัดเก็บของเขาอยู่แล้วเราจะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าอย่างเช่นทางกรุงเทพเนี่ยจะมีบริษัทที่รับกำจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลโดยตรงเพราะว่าขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถนำไปรีไซเคิลหรือทำอะไรได้ทั้งนั้นนอกจากเผาทิ้งที่อุณหภูมิสูงค่ะแล้วจะไม่ส่งไปหลุมฝังกบด้วยซึ่งเป็นขยะประเภทเดียวที่ต้องกำจัดด้วยวิธีพิเศษคือการเผาแบบนี้ค่ะและแล้วขยะหน้ากากอนามัยของประชาชนเราล่ะเราครอบครัวเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะกำจัดยังไงอันนี้เราให้สันนิษฐานว่ามันเป็นขยะติดเชื้อไว้ก่อนเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าหรือบางบ้านก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองติดหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าหรือใช่หน้ากากที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราควรจะทิ้งยังไงอาจารย์เห็นเหมือนกันว่าเขาให้พับม้วนเล็กๆแล้วใส่ขวดอันนี้เป็นการกำจัดคือไม่ใช่แต่มันต้องมีขวดที่ใช้สำหรับรวบรวมนะคะก็คืออาจจะไม่ใช่ใส่แค่1ขวดต่อ1อันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าคุณฝ้ายใช้1สัปดาห์ใช้กี่ชิ้นคุณฝ้ายอาจจะรวบรวมแล้วมาเก็บทิ้งในขวดเดียวกันนี้แล้วก็นำส่งให้กับทางกรุงเทพกำจัดได้หรือใครที่ไม่ใส่ขวดเนี่ยจะแนะนำว่าให้พับรวบรวมแล้วก็ม้วนเป็นเล็กๆก็ใส่ถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิดแล้วอาจจะมีปากกานิดหน่อยเขียนให้กับพี่ๆที่มารับกำจัดขยะว่าเป็นหน้ากากอนามัย
ถ้าอย่างนั้นวันนี้นี่ก็ถือว่าเราก็ได้ความรู้และเห็นความเชื่อมโยงนะคะว่าขยะเนี่ยมันเกี่ยวกับโลกร้อนอย่างไรนะคะแล้วก็การสร้างขยะเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราจะลดโลกร้อนเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันนะคะตั้งแต่การจัดการกับบ้านตัวเองนะคะว่าอะไรควรจะแยกเป็นยังไงนะคะก็ตอนนี้จริงแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถหาได้ง่ายมากนะคะทั้ง Facebook ทั้งเพจต่างๆนะที่ทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาให้ความรู้นะคะแต่ก่อนที่จะจากกันไปค่ะอาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะตบท้ายก่อนจบเอพิโซดนี้ค่ะ
ที่อยากจะเสริมที่อยากจะฝากในช่วงโควิดนี้นะคะที่เราต้องอยู่บ้านกันนานๆเนี่ยแนวทางการลดปริมาณขยะช่วงที่เราต้องกักตัวอยู่บ้านกันเนี่ยจันอยากจะแนะนำว่าหากเราสั่งอาหารแบบ delivery ค่ะเราอาจจะแจ้งทางร้านนิดหน่อยว่าเราไม่ขอรับช้อนพลาสติกหรือเราไม่ขอรับหลอดซึ่งมันก็จะพอช่วยลดขยะพลาสติกในส่วนนี้ลงได้บ้างเพราะว่าที่บ้านเราก็มีช้อนอยู่แล้วบางทีเราก็มีหลอดอลูมิเนียมที่ใช้ดูดน้ำของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในการสั่งอาหารเนี่ยอาจจะสั่งในปริมาณที่พอดีซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงขยะเศษอาหารขยะเศษอาหารเนี่ยเกิดจากการบริโภคเกินความจำเป็นของเราซึ่งขยะเศษอาหารนี่เองจะก่อให้เกิดการหมักและเกิดก๊าซมีเทนที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศที่ทำให้เกิดโลกร้อนเพราะฉะนั้นอยากจะให้บริโภคแต่พอดีสั่งมาให้แต่พอดีเหลือทิ้งให้น้อยที่สุดนะคะแล้วท้ายเนี้ยอยากจะฝากหลัก 7R เมื่อก่อนเราจะได้ยิน 3R reduce reuse recycle แต่ตอนนี้อาจารย์อยากจะฝากคือตอนนี้ 3R จะเอาเราไม่อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะฝากตัว 7R ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับตัวเราเริ่มที่ตัวเรานะคะในตัว 7R เนี่ยจะประกอบไปด้วย refuseคือการปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าหลีกเลี่ยงช้อนได้แล้วก็หลีกเลี่ยงไม่เอาหลอดไม่ช้อนพลาสติกค่ะพี่ไม่ต้องเอาหลอดมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการสั่งอาหาร delivery หรือหากสามารถเดินไปซื้อร้านอาหารที่ปัจจุบันตอนแรกนั่งทานได้แต่ตอนนี้ต้องไปซื้อกลับเราอาจจะพกกล่องหรือปิ่นโตนำไปซื้อได้ค่ะอันนี้คือ refills นะคะต่อไปคือ refillก็เลือกใช้สินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์แบบ เติมปริมาณขยะมันจะลดจากที่เราจะต้องซื้อมาเป็นขวดๆอ่ะเราก็จะซื้อมาเป็นซองในการเติมเป็นถุงในการเติมซึ่งปริมาณขยะมันก็จะอาจจะมีปริมาณลดลงกว่าเดิมจากขวดพลาสติกนะคะอันที่3คือ return การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเช่นน้ำดื่มเมื่อก่อนเราใช้น้ำดื่มแบบขวดแก้วใช่ไหมคะอย่างยี่ห้อหนึ่งมันจะมีแบบขวดแก้วที่เราดื่มเสร็จเนี่ยเราก็สามารถส่งคืนได้หรือน้ำอัดลมต่างๆอันนี้คือ return นะคะต่อไปคือ repair ซ่อมแซมให้มันกลับมาใช้ได้ก็คือบางทีเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆที่มันยังพอซ่อมแซมได้เราจะยังไม่ทิ้งทันทีนะคะต่อไปใช่ซ่อมแซมคือถ้าพอใช้ได้กระดุมหลุดอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ต้องทิ้งหรืออะไรที่พอจะซ่อมแซมเองได้อะไรเงี้ยใช้กาวหรืออะไรสามารถพอที่มันจะกำให้มันกลับมามีชีวิตใหม่อีกได้สักหน่อยนึงเนี่ยค่ะเราก็จะช่วยชะลอการเกิดขยะได้มากขึ้นต่อไปก็จะเข้าสู่3 R สุดท้ายเนี่ยก็จะเข้าสู่3 R ที่มีดั้งเดิมอะค่ะก็คือการ reuse คือนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ reuse นี่เราไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องส่งตรงโรงงานนะคะเพื่อให้มาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หมายถึงว่าเรามีขวดน้ำที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หรือว่ากล่องอาหารที่มันใช้ซ้ำได้ค่ะพวกแก้วอะไรต่างๆที่มันสามารถนำมาใช้หรือว่าเอาไปประดิษฐ์ประดอยเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดอะไรของเราที่สามารถนำมาใช้ได้อีกค่ะต่อไปก็จะเป็นที่6ก็คือรีไซเคิลอันนี้ก็คือการแยกขยะของเราเนี่ยค่ะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อการจัดเก็บและส่งแปรรูปเช่นแยกรวมกันพลาสติกก็อยู่กับพลาสติกขวดใสก็อยู่กับขวดใสแก้วก็อยู่กับแก้วกระป๋องอลูมิเนียมก็อยู่กับกระป๋องอลูมิเนียมอันนี้จะช่วยในการรีไซเคิลได้มากขึ้นและอาสุดท้ายคือ reduce หมายถึงการลดบริโภคค่ะหรือลดการทำให้เกิดขยะอย่างเช่นขยะพลาสติกต่างๆที่เราเรียกได้หรือลดได้เราอาจจะลดแล้วก็ขยะเศษอาหารที่มันจะเกิดขึ้นในปริมาณที่มากเนี่ยเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมหน่อยว่าอาจจะสั่งแต่พอดีอย่าพยายามอย่าให้มีปริมาณอาหารที่เหลือเยอะแล้วก็ทำให้เป็นนิสัยของเราไปด้วยเลยว่าต้องรับผิดชอบอาหารที่อยู่ตรงหน้าของเราสั่งแล้วต้องอาจจะต้องทานให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณฝ้าย
ก็สรุปได้สั้นๆเลย
ค่ะการ
7R นะคะ 7R ประจำวันเลยนะคะทุกท่านก็อาจจะต้อง
ใช่ค่ะ
เริ่มมีการปรับพฤติกรรมนอกเหนือจากอยู่บ้านแล้วก็มาลองปรับตรงนี้ดูนะคะเพราะเป็นการเรียกว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะคะเพราะว่าเรียกว่าถ้าเราไม่รักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็คงจะอาการหนักกว่านี้ขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะหนีไม่พ้นเรื่องผลกระทบที่เกิดกับมนุษย์นั่นเองค่ะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ยังไงอาจารย์บียังอยู่กับเรานะตอนหน้าจะมาคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะกับสิ่งที่เปลี่ยนไปในภาวะโควิดอย่างนี้นะคะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์บีมากเลยค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะสวัสดีค
่
ะ
และนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562